Öðru sinni háttvirtur sjöandi þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ef ætti að taka upp og setja svona hér dæmigerð Íslending, þá er þetta einhvern veginn þannig. Að dæmigerð Íslendingu á ekki neitt og skuldar ekkert með tvítugur, þrítug, það bara skuldar hann mjög mikið, á tiltölulega lítið, fertugt skuldar hann það mjög mikið, kom pínandi í lífeyrisegn og annars slíkt. Fimmtugt er þetta svona aðeins farið að jafnast. Upp úr sextugt er þannig hann á skuldlaus eign og ofsalega mikið lífeyrisréttindi. Ef hann er greitt í lífeyrissjóð og séreign. Síðan er það bara, gengur það kerfi ekki alveg meðal annars vegna þess að menn ná ekki þeim ávöxtum lífeyrissparnaðinn, bæði lífeyrissjóðina og séreignarsparnaðinn, einfaldlega vegna þess að það bara mjög erfitt að halda uppi þessu vaxtastigi eins og ég var nefna og háttur þingmaður kom ekki inn á. Það sem snýra því, hvað er, sko, út með valkostin, lífeyrissparnaðinn og húsnæðisskuldin, að þá er húsnæðisskuldin alltaf með miklu hærri vexti. Og ef konu þann stað segir það að þú bara hafði tækifæri og þú bara bæti til þess alltaf í húsnæðisláni, eitthvað slíkt, eða hvernig segir það, allavega þú skulda mikið húsnæðin þú komin á aldur og þá þarftu þeim mun hærri lífeyri, þú ætlar ekki að selja húsnæðir til þess að greiða af láninu. Og ef að koma einhver áföll upp og ég er því miður bara hitt fólk sem hefur lent í því að lenda í áföllum og skulda mikið þegar komið á lífeyri, þessu fólk sé alla bjargir bannar. Og það eru auðvitað lífeyrir í því að eiga skuldlaus eign. Fyrsta lagi vilt búa áfram, þá þarf ekki að greiða það henni þann kostnað. Nú sömuleis að þá fara margir að leiða minka við sig og selja og þannig að þeir fá þau fjármunni því. Þannig að það verður hin hliðin á lífeyrissparnaðinum eru skuldirnar. Og það er á nokkurs vafa besta ávöxtun sem hún getur fengið, virðulegi forseti, að greiða niður skuldirnar. Fyrir utan það að mjög skuldugur maður er ekki frjáls maður, en skuldlaus er það svo sannarlega.
Svarar ansvaröðurinn sinni háttvirtur sjöandi þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.